9-ші басы. Алла Нух пайхамбарман келісу беркітеді. Алла Нухқа имоның ұлларына разылығын беріп, тұқынлы, кім көп санлы болыңыз, ерді толтырыңыз. Ер юзіндегі бәрі айуанлар, көктегі құслар, ерде елісі таған янлылар, деңізлердегі балықлар сізден корпсынлар, кем қалтырасынлар, олар сізің иелігіңізге берілгеннер. Бәрі айуанларды сізге азыққа беремен, алын сізге өсімікілерді бергендей, енді әр затты беремен. Тек қаны сарқымаған етті емеңіз, неге десе қанда ян болады. Сіздің қаныңыз сүйткенде сіздің алымған яшауыңыз үшін ол қанды төккен айуан болсын, қардашының янын алған адем болсын, мен шүшіне қаты жолықтырайықпан. Кім болса да біреу адем қанын төксе, басқа адем оның қанын төксін. Неге десе адем Алла келбетінде яратылған. Сіз тұқымлы, ем көп санды болыңыз, ер үстінде яйылыңыз, ем онда көбейіңіз, деді. Сонда Алла Нухпан оның ұлларына бұлай айтты. Мен сіз, ем сіздің тудықларыңыз бан, сіз бен кемеде бірге болған бәрі януарлар ман, құслар, мал, айуанлар, кемеден шыққан бәрі ер айуанларымын келісу беркітпеге сүйемен. Мен сізбен беркітеге келісуім бұ. Енді арбатын су көтеріліп, бәрі януарды өлтірмейік. Бүтін ерді әлек етейік су қазасы болмайық. Ем Алла бұлай айтты. Міне мен сізбен ем бәрі янлармын өмірге рудан руға беркіткен келісуімнің белгісі. Мен бұлытларға яйымды, ұрқашықты үлдім. Құрқашық мен ер юзінде яшағанлардың тарасында беркітілген келісудің белгісі болар. Мен ер үстінде бұлытлар ейсам, бұлытлар ішінде құрқашық шығаяқ. Сол заманда мен сізбен ембәрі түрлі яндыларман түзгін келісуді еске алаяқпан, ендар батын бәрі яндыларды өлтірген су қазасы болмаяқ. Бұлытларда құрқашық болса, мен Алла оны көрейеппен, ем өзімнің бәрі ер юзінде яшағанларман түзгін өмірлік келісуімді еске түсірейекпен. Алла Нухқа, бұ менің ерде яшаған бәрі янлармен түзгін келісуімнің белгісі, деді. Нух пайхамбардың ұллары. Кемеден шыққан Нухтың ұллары Сам, Хам, Япет. Хам Кенанның атасы. Бұ үшеуі Нухтың ұлары еділер. Ерге яйылған бар әдемлер олардан яратылғандар. Нух ермен әрекетлеп басады. Ол үзім өстіргенлердің біріншісі болды. Шағыр ішіп әсірді, шатырында яланғаш болып ятты. Тенанның атасы Хам оның яланғашлығын көрді. Имтісіна шығып, сол зат ақында екі пардашына қайтты. Сонда Сам ем Япет арқаларына аба қаплап, арт қарап шатырға кірділер, ем аталарының үстіне яптылар. Өзлері басқа яқа қарай еділер, соның үшін оның яланғашлығын көрмеділер. Нух есіргі тарқаранда uyandı, imkishki ulunun etkinin bilip, nalet bulsun kinamga, kardeşlerinin ırgatlarına ırgat bulayak, dedi. Tağı da, sam kuluk etken Rabi Allah'a şükür bolsun, akinan samnın ırgatı bolsun. Allah, Yapet'tin baylığın büstürsün, Yapet samnın şatırlarında yaşasın, akinan onun ırgatı bolsun, dedi. Su kazasından son, Nuh tağı da 350 yıl yaşadı. 950 yıl yaşap, Nuh öldü.